My dear brothers and sisters,
ri rala si ana bav ki malala manera nan santo toluso malem ni load kari simtsata ni fietempuk maneo ni fitiava ku anareo ari misota anareo tantera kam ni fanuana anareo am lafin mar samiaf te fin fanetetena ari matsaro tsimai di fampionona na andrandray ko ao anatin' izany antsoa masin'ny apôstolina ny renay izany izay tsy fifampiarahna dia nitay ahyny tompo fantatro mba zavatsara tamin'ny alalan'ny fanahy masina fa i jesoa ilay zanakalahy malala an'andriamanitra tsy misy lehilahy be fitiavana mihoatra ny filoha tomas es manson ny hatsarany dia ohatra ny tanamasoandra amin'ny tatao vovonana kanefa tamin'ny nanolotra ity antso masina ity izy dia mety ho azonareo an-tsaina ny fahatsapana lalina nanenika ahy rehefa lompanjininy mason mpaminan'andriamanitra lalina ny antom-panahiko manontolo azonareo alaina an-tsaina koa ny fitiavana tsapako avy tamin'ny tompo sy ny mpaminany rehefa nosakambin'ny filoha mansona tamin'ny sandry ny lava feny fitiavana aho tiako ianao ry filoha manson ho anareo izay mahafantatra ahy raha toa ka nanao zavatra tsy tokony nataoko aho teo anatrehanareo dia mangataka famelan-keloko sy faharetana avy aminareo tena mila ny finoanareo sy ny vavakareo aho fantatro fa tsy tanteraka araka ny tokony ho izy aho mivavaka mba ho afaka naiky sy ho volavolain'ny tompo eo ambany fiahiany sy fanetsihany makatoky avy amin'ny teniny filoha mansona fa ny tompo dia molavola ahy mba hatontosako ny andraikitra izay nametrahanahy taorian'ny niantsoanay ho manam-pahefanambony enambifolo taona lasa izay nandritry ny fivorian'ny fianamben'ny tsatoky iray izay niarahako tamin'ny filoapakera dia niteny zavatra izay tsy adinoiko mihitsy izy rehefa niteny tamin'ny mpikambana naatrika teo izy dia ho izy hoe fantatro ny teny tenako dia niatoko ely izy ary avy eo nampiany hoe tsinotsinona akory aho avy eo nitodika taty amiko izy nipetraka teo tamin'ny lapiazo taoriany aroa izy ary ianao ry rahalahy andersen moa fa tsy tsinotsinona koa ianao ary avy eo dia nampiany ireo teny ireo raha sendra adinonao izany dia ny tompo no hampantsahy anao izany avy atrany ary tsy hahafinaritra izany maneho ny fankasitrahako lalinao amin'ny reo mpikambana mahatoky ato amin'ny fiangonana tamin'izaho nanao misiona tany frantsa fony tanora dia niroborobo ny fijoroako vavambelona tamin'ny fahitako ny fanolorantena fenyreo mpikambana ho an'ny filazantsaran'i jesosy kristy nandritra ny roapolo taona lasa izay dia folo taona no nipetrahanay ivelan'ny etazonia no niraka nampanaovin'ny fiangonana tany amin'ireo toerana sy fiteny hafa no ny ahy no nahitako ny herin'andriamanitra ny asa teo amin'ny fiainanareo tena mahafinaritra ianareo ry fianakaviana lehibe mpinony ity filazantsaran'i jesosy kristy izay naverina tamin'ny laon'ny ity sy ho voavelikoo aminy mihitsy ny fomba maro ny tahian'ny tompo ahy namelahy anambady iray amin'ireo anjeliny eto an-tany aho ka ty vadiko no azavana sy ohatra raiko zanaka vavin'andriamanitra sarobidy feno fahadiovana sy tsy misy tsiny tsinotsinona aho raha tsy misy azy nandritry ny fiainako dia niezaka hatrany aho ny ho tonga tahaka ny noeritreretiny ho izaho roapolo taona lasa izay fony mbola kely ny zanakay dia nantsoina anao misiona tany frantsa ny fianakaviako noho izany sy ny antso hafa nanaraka taorian'izany dia ny findrafindra avy tamin'ny tanàna iraina kany amin'ny tanàna ray foana izy ireo ary kantonanty iray ho an'ny kantona hafa nandritra ny taona maro izay nikatsahany izy ireo ny filaminana notahian'ny tompo be diaibe izy ireo izao satria manana vady mahafinaritra sy zanaka maty ho ti azy ireo manokana tiako ny saotra azy ireo no ny hatsarany sy ny fahafoizana nataony ahy feny fankasana koa aho amin'nyray aman-dreniko eto ny reniko an'io ary ireo rehetra nanampy ahy nandritry ny fiainako maneho fanajana feno ireo rahalaiko ao amin'ny fitopolo lahy aho tiako izy ireo amin'ny maharahalahy ahy ny firaisankina sy ny fifandraisanay amin'ny ho avy dia hitohy hatrany ambadiky ny voaly Nandritry ny enina ambin'ny folo taona dia ohatra sy mpampianatra ahy ny mpikamanao amin'ny fiadidiana voalohany sy ny roa ambin'ny folo lahy. Hitako ny fahetsehana avy amin'ny fahamarinan'izy ireo. Nandritry izany taona maro izany dia tsy nahatsikaritra tezerana tsy voahevitra aho na faniriana manokana na tombontsoa ara-materialy. Mbola tsy nahita mihitsy aho fitsiavan-tena na fahefana. Ny mifanohitra amin'izany no hitako dia ny fahatokiana sy fiahiana ny vady aman-janany. Efa niany ireo fitiavany aho ary koa ny fijoroano vavambelona azo antoka amin'ny raintsika ny an-danitra sy ny zanany. Mahita ny fahavononany tsy mety lefy hiketsahana voalohany ananganana ny fanjakan'Andriamanitra aho. Hitako ny herin'Andriamanitra teo amin'izy ireo izay nanampy sy nanoana azy ireo. Nanahitry maso ny fahatanterahan'ny feon'ny faminaniana nataon'izy ireo aho. Nahita marary sitrana sy firenena voatahy tamin'ny fahefana nana mijoro niaraka tamin'izy ireo aho nandritry ny fotoana izay masina loatra raha ho tany saina eto. Mijoro vavombelona aho fa voahositra ny tompo izy ireo. Mivavaka mba hitovy tahaka ny alin'ny lolona Joseph B. Roethlin ny fanahiko izay noho izany fahalasana izany no nisian'izao antso izao. Fanahy izay tsy ahitana fanirena ho an'ny tena manokana, vonina ny andeha naiza naiza ary hanao izay hampanaovany mpaminany tompo ary hampihatra ny fanolorantenako feno fijoroana vavambelona ny mpamonjy sy anorenany fanjakan'Andriamanitra hatramin'ny farany haiko. Ny androntsika izao dia andro efa tsinjo taloha be teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Nolazain'ny soratra masina hoe natokan'ny tompo sy nomaniny talohan'ny fanorenaizao tontolo izao. Ny resaka momba ny fanangonana lehibe ny izay hitranga ny fanambarana. Naminany Isaia fa ny tranon'ny tompo dia atsangany eo ambonin'ny tendrombohitra ary ny feon'ny tompo dia hiely manomboka hatreny ka hatrany amin'ny faran'ny tany. Ny lasy Daniela fa ho toy ny vato miendaka amin'ny tendrombohitra izany ka tsy noendahitanana. Nolazain'ny Petera mikasika ny famerenana amin'ny laon'ny zavatra rehetra. Hitany Nefia fa ireo izay ao amin'ny fiangonan'ny zanak'ondry tsy dia ho marony anisa kanefa hanenika ny tany sy ny firenena rehetra. Mianao anatin'ilay andron'ny tompo hanatanterahana asa mahatalanjony sy mahagaga isika. Nandray fitahiana isika hitondra ny filazantsara ho an'ny fianakaviana sy ireo tananantsika ary anampy amin'ny fiomanana amin'ny fiaviana fanindroan'ny mpamonjy. Nofaritan'ny tompo ny tanjon'ny famerenana amin'ny laony dia ho fahazavana ho an'izao tontolo izao sy ho faneva ho antsika sy ny olony ary ho mpitondra hafatra eo anolohan'ny tava mba hanomanana ny lalana eo alohany. Zava-dehibe andraikitra napetraka amintsika, tsy kisendrasendra sy masika ny masika antsika. Ny fitandremana ny fanekibiavana nataontsika amin'ny ity andro natokana ho antsika ity dia ho mariky ny hafakelyny voninahitra mandritry ny mandrakzay. Nanana tombontsoa manokana aho nahita ny tanan'Andriamanitra ny asa nanerana an'izao tontolo izao. Raha toa ka manome voninahitra ireo mpamaky ilay namakivaky ny la loasahan'ny satileky isika dia mbola misy mpamaky ilay maro lavitra noho izy ireo miaina kehitriny. Tsy manosika sarety izy ireo fa kosa manao ny zavatra nataon'izy ireo amin'ny fomba maro. Naheno ny feon'ny tompo tamin'ny alalan'ny bokyn'ny mormona sy avy tamin'ny vavaka manokana nataon'izy ireo. Tamin'ny alalan'ny finoana sy ny fibebana no dinan'izy ireo teo amin'ny ranon'ny patisa ary nanatsatohan'ny tongony mafy tamin'ny sombintany mamokatry ny filazantsara. Amampianatry ny kristy azy ireo dia vonina ny hanoritra fanofozantena izy ireo hanao ny tsara sy ny marina. Avy amin'ny fanampihan'ny fanomezan'ny fanahy masina dia miazona mafy amin'ny lalana mitondra azy ireo amin'ny fiainana mandrakzay izy ireo. Tokony hotsaroantsika maha izy antsika ry zavatra eo ampelantanana ananantsika. Tsy irery isika eo amin'ny faniriana anao ny tsara. Maro ny olona mahatoky avy amin'ny finoana sy fivavahana maro. Tsy irery isika eo amin'ny fanolorana vavaka avy amin'ny ray any an-danitra na amin'ny fandraisana ny valin'ny vavaka nataontsika. Tia ny zanany rehetra ny raintsika any an-danitra. Tsy irery isika eo ampanolorana ny fahafozantena amin'ny antony tsara iray, ao koa ireo hafa izay tsy misy fitiavan-tsena. Misy hafa maro misara ny finoantsika ny kristy. Misy ireo ray sy reny mahitsy sy marina manerana ny tany rehetra izay mifankaty sy tiany zanany. Maro ny zavatra azontsika hianarana avy amin'ireo olona tsara manodidina antsika. Kanefa tsy tokony ampihen-danja ny mampiavaka sy ny toetra tokana hita ato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasony ary farany isika. Atorery ihany no ahitana ny fisoroanan'Andriamanitra naverina teto an-tany tamin'ny alalan'ny hiraka avy any an-danitra. Atorery ihany no ahitana ny bokyn'ny Mormona sy ny Baiboly miaraka milazany fahafenoana masina ny filazantsaran'ny Kristy. Atorery ihany ny mpaminanin'Andriamanitra no mandray fitarihana avy any an-danitra sy miazona ny fanalahidy izay mamatotra any an-danitra izay voafatotra eto an-tany. Ny fahalalantsika ny hiraka masina nampanaovana ny fiangonana dia tsy tokony hitondra fahatsapana fambonenana fiboibona amintsika, fa tokony hitarika antsika andohalika hangataka ny fanampihan'ny tompo mba ho amin'ny tokony ho maizy azy isika. Kanefa tsy tokony homenatra koa isika raha mahatsiaro ny teniny tompo hoe ity no fiangonako ary izaho no anorona azy ary tsy hisy na inona na inona androdana azy. Ambony ireo zavatra rehetra ambarantsika mipiatrika ny mpamonjy sy ny mpanavitra antsika Jesosy no Kristy. Ny zavatra rehetra hananantsika sy izay rehetra mbola hananantsika dia avy aminy. Na dia sondriana amin'ny voninahiny azy isika dia tsy nangatahy ny hanalavitra azy fa ny angaviany kosa mba hanatona azy. Efa nitsangana eo ambaravarany aho ka andondona raha misy ny feoko amohatra ny varavarana dia eto aminy aho. Nanakoako ohatrany ny tandato maro ny teny izano fananganana ny maty sy ny fiainana izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Ry rahalahy sy anabavy, velona izy, nitsangana tamin'ny maty izy, mitarika ity asany masina eto ambonin'ny tany ity izy. Ny filoha Thomas S. Manson no mpaminany, ijoroako vavolombelona izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.